Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani. Ni Alhamisi ya Novemba 26 mwaka 2020, mwenyeji wako ni mimi Arnold Kanda. Leo hapa Marekani ni mapumziko, ikiwa ni siku kuu ya kutoa shukrani. Nami na kushukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia na nakualika kufuatana nami katika habari tulizokuandalia hii leo. Tuanzie nchini Rwanda. Uratibu wa kina wa serikali ya Rwanda ukiongozwa na ofisi ya Rais Paul Kagame na uzingatiaji wa mwongozo wa shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO ndio msingi wa udhibiti wa mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya corona COVID-19. Grace Kaneya na maelezo zaidi.
Mjini Kigali, mji mkuu wa Rwanda, wakazi wakionekana katika harakati za kunawa mikono kama njia mojawapo ya kujikinga na ugonjwa wa COVID-19 ambao tangu uanze nchini humo mwezi Machi mwaka huu hadi sasa umekumba zaidi ya watu 4,700 na kati yao hao 47 wamefariki dunia. Rwanda inasema imekuwa ikichukua hatua za msingi ikiwemo kuchunguza ili kubaini wagonjwa, kufuatilia waambata wa wagonjwa wa COVID-19 na matumizi ya huduma za afya ya umma za kujikinga kama vile kunawa mikono na kutumia vitakasa mikono. Waziri wa afya wa Rwanda Dr. Daniel Ngamije anasema
the whole policy of preventing this disease,
sera nzima ya kuzuia huu ugonjwa ni kuanzia hatua za kujikinga kama vile mtu kujikinga binafsi, kuvaa barakoa, kutumia vitakasa mikono au kunawa mikono na kuzingatia umbali kati ya mtu na mtu. Mikakati yote hii imetekelezwa na Wizara ya Afya kama ilivyopendekezwa na WHO, huku jamii nzima ikishiriki kuzuia COVID-19.
Community involved in the prevention of COVID-19.
Akifafanua kuhusu msaada waliopata kutoka WHO, Dr. Ngamije amesema
they supported us in setting a strong
WHO ilitusaidia kwa kuanzisha mfumo thabiti wa ufuatiliaji. Baadhi ya wataalamu wao wa afya walikuwa sehemu ya timu yetu kuhakikisha kuwa tunaweza kuchunguza wagonjwa, kufuatilia waambata wao na kutoa ripoti sahihi kuhusu wagonjwa waliothibitishwa wanaoshukiwa hadi pale itakapothibitika vinginevyo.
Mkurugenzi mkuu wa kituo cha uchunguzi wa tiba Rwanda Dr. Sabine Nsanzimana anasema ni kama walikuwa wamejiandaa awali kukabili COVID-19 kwa kuwa
the different measures that we
mikakati hiyo tofauti iliyowekwa baadhi ilikuwepo hata kabla ya kuna mgonjwa wa kwanza wa COVID-19. Tulianza mwaka mmoja uliopita, tulikuwa na mlipuko wa Ebola kwenye ukanda wetu. Kwa hiyo tayari tulikuwa tumejiandaa kwa njia ambayo imetusaidia kujiandaa dhidi ya COVID-19.
Na sasa tuingie nchini Tanzania. Mkoani Kigoma nchini Tanzania, mafunzo yanayotolewa na mashirika ya Umoja wa Mataifa likiwemo lile la chakula na kilimo FAO, mpango wa chakula duniani WFP na maendeleo ya mitaji UNCDF kwa wakulima wawezeshaji wamefungua nuru ya mmoja wao na hadi kuwezeshwa na shirika hilo ili aweze kusaidia wakulima wenzake. Ahimidiwa Lotu kutoka Tanzania na maelezo zaidi.
Kwa majina naitwa Venelanda Hamisi Gwamie, mkulima mwezeshaji kijiji cha Kasangezi, kata ya Kigembe, wilaya ya Kasulu, mkoa wa Kigoma.
Veneranda akijitambulisha akiwa na baiskeli yake aliyozawadiwa na FAO. Mkulima huyu mwezeshaji alipatiwa mafunzo kama vile mbinu za kilimo bora, kilimo kinachohimili mabadiliko ya tabia nchi, elimu ya hifadhi ya mazao pamoja na elimu ya fedha na masoko. Baada ya mafunzo ya awali kupitia programu ya pamoja ya Kigoma KJP mwaka 2018, Veneranda kupitia kikundi chake cha umoja na majirani wanaomzunguka ameweza kuwafundisha wanakikundi wenzake yote yale aliyopata katika mafunzo ili kuleta tija ya mazao makuu yaliyopo katika KJP.
Baada ya kupata hii baiskeli, nimeweza kukimbia kwenda kuwaelimisha wakulima wenzangu, kuwapa maelekezo ni jinsi gani wafanye kutokana na mafunzo tuliyopewa.
Yeye binafsi ameweza kuongeza uzalishaji toka gunia moja la mahindi kwenye eka moja na kufikia magunia 15 baada ya kutumia mbegu bora za mahindi na kufuata kanuni bora za kilimo. Na zaidi ya yote,
nimejenga nyumba ya vyumba vitatu pamoja na nikajenga kingine kajumba ya chumba kimoja pamoja. Na hapo nikawa nimejitahidi kupata kuku na mbuzi. Kwa maana hiyo sasa nashukuru kwa ajili ya shirika hili la FAO ambao wameniwezesha paka kufika kiasi hiki nilichokifikia, na nikawa nimezawadiwa baiskeli.
Matarajio yake ni yapi?
Ni kuweza kujipanga kwa ajili ya biashara,
hali kadhalika kuwafikia wakulima wengi zaidi walio karibu na mbali naye.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York. Alikibapa, na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Punde ni makala kuhusu kikundi kwa jina Coalition of Grassroots Women Initiative kinachowahudumia wanawake wanaopitia ukatili wa kijinsia jijini Nairobi, Kenya. Usibanduke. Katika kuangazia harakati za kukabili ukatili dhidi ya wanawake, tunakwenda nchini India, ambako harakati za mfuko wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa IFAD umesaidia wakazi wa eneo la Maharashtra kuondokana na tabia ya kutaka wajawazito kutoa mimba za watoto wa kike. Taarifa zaidi na John Kibego.
Nchini India, wanawake wa jamii ya Maharashtra wakigonga kifaa maalum kuashiria tukio maalum la sherehe. Nalo si lingine bali ni uzao wa mtoto. Lakini leo tukio hili ni la ajabu zaidi, kwa kuwa sherehe ni ya kukaribisha kuzaliwa mtoto wa kike. Rupaki Pandurang Pawar ni mama mzazi.
Naitwa Rupaki Pandurang Pawar, naishi Velgaon, Karjata, na nina umri wa miaka 30. Ujauzito wangu wa pili nimejifungua mtoto wa kike. Nilifurahi sana, hali kadhalika familia yangu. Kijijini kwetu, serikali ya kijiji inafurahia pia uzao wa mtoto wa kike.
Awali sherehe kama hizi zilikuwa ni za uzao wa mtoto wa kiume na si wa kike. Tukio la leo limeandaliwa na mradi wa Tejaswini unaofadhiliwa na IFAD na serikali ya India. Mradi umewajengea uwezo zaidi ya wanawake milioni moja kwa kuwajengea uwezo kifedha na kitamaduni. Licha ya sheria za kupiga marufuku uchunguzi wa ujauzito ili kuepusha utoaji mimba za watoto wa kike, bado sehemu nyingi nchini India kuwa na mtoto wa kike inaonekana ni jambo la kukatisha tamaa. Sasa mradi unataka kuhamasisha jamii kuona watoto wa kike sawa na wa kiume, kama asemavyo Shirada Josh, mkurugenzi kutoka IFAD.
Ceremonies like girl child celebration are very important for us.
Sherehe kama za watoto wa kike ni muhimu sana kwetu. Zinatusaidia kwa njia nyingi. Mosi, kuzuia uchaguzi wa jinsia, unaongeza kiwango cha uwiano wa jinsia. Mtazamo wa jamii nzima unabadilika. Zamani mtoto wa kike alikuwa mzigo, sasa anafurahiwa.
A girl who was considered to be a burden till now she becomes very very celebrated.
IFAD inasema juhudi za pamoja kupitia mradi kama huu umeleta mafanikio makubwa na kuongeza idadi ya watoto wa kike wanaozaliwa. Kadiri Rupali anavyopokea zawadi kutoka rafiki zake, anapata matumaini kuwa hata binti yake alikuwa amepata heshima sawa kama mtoto wake wa kiume.
Na sasa ni makala kuhusu kikundi kinachosaidia wanawake wanaokumbwa na ukatili mtaani Dandora jijini Nairobi nchini Kenya. Kiongozi wa kikundi hiki ni Ashura Msteka, ambaye mwenyewe ni manusura wa ukatili. Anazungumza na mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi kuhusu shughuli zao.
Mimi mwenyewe ni survivor wa 207. Nilikuwa raped na nikashutiwa mguu wangu wa kulia ya wakati wa post elections violence. So nilikaa kwa muda kama wa miaka miwili, nilikuwa tu na heel pain yangu, nilikuwa naenda counseling na nikakuwa very strong, nikaweza kuanza kuongea mbele za watu, na hapo ndio pia nikaweza kupata survivors na elimu kidogo. Nikajua mama akidhulumiwa ama mtu akidhulumiwa anaweza fanya 1, 2, 3, na kuna matibabu ambazo pia ni za bure kwa mtu akuwa afanya nini amedhulumiwa na janga kama hilo.
Ni kesi za aina gani ambazo zinahusu ukatili dhidi ya wanawake ambazo kikundi chenu kimeshughulikia kwa mfano mwaka huu?
Naweza sema hii wakati wa COVID tumepata kesi zaidi ya 100 na 200 na kutoka mtaa wa Dandora. Kama kesi ya kwanza ile nilipata hii na COVID ni mama ambaye alikuwa amekatwa vidole na bwanake, na kitu waliulizana ilikuwa ni rent. Ya na huo mama tuliweza kumsaidia, nikampeleka hospitali akaripot kesi, na bwanake venye pia alikuwa na matreatening mingi, ikabidi tumtafutie safe space. Akaenda kwa safe space akakaa hapo kwa muda, na akakuwa na venye alitoka saa hii hakuweza kurudiana na bwanake kwa sababu na bwana ataweza kumuua, na angalau saa hii anajikalisha. Na kesi nyingine nikapata, kuna pia mama alikuwa amechomwa, pia ilikuwa tu ni mambo ya chakula. Bwana alirudi kwa nyumba akapata kuna chochote, bibi akamueleza hapa kuna maziwa, wacha nitayarishe hata tukunywe chai. Bwana akaona ati si vizuri kunywa hiyo chai, so maziwa ikichemka, hiyo maziwa ndio alichukua akachoma nao nani, mama. Hapo nikaweza kuitwa, nikakimbia na tukaweza kumpeleka hospitali Nairobi Women.
Wewe kama mama na manusuru wa ukatili dhidi ya wanawake, kutokana na visa ambavyo umeshughulikia, kwa maoni yako, unadhani ni kipi kifanywe ili kuzuia mambo kama haya?
Unapata pia watu wengi wako na hofu ama kuogopa ama kuwa na aibu. Unapata mtu amejua mtu fulani, ama kama sahii mnaangaleta baba za watoto wao wenyewe wana rip. Ndugu wanafanya hii kitu, haiongelelewi. Inabaki ati kama ni familia mnyamazii, mambo isiongelelewe. Mimi nasema watu wajitokeze, waelimishwe, watu wakuwakeza kufuatilia kesi na angalau justice ipatikane. Nadhani hiyo ikikuwa, hizi kesi pia zitaweza kufunguka.
Shukrani sana. Na sasa ni mashinani, tuungane na mwanaharakati aliyeko Cairo, Misri, akizungumzia hatua alizochukua kulinda wasichana na wanawake dhidi ya ukatili wa kijinsia nchini mwake.
My name is Suraya Bahagat. I'm an advocate for women and girls.
Jina langu ni Suraya Bahagat. Mimi ni mtetezi wa wanawake na wasichana, nikiwa Cairo, Misri. Nimekuwa mwanaharakati wa wasichana na wanawake bila kukusudia. Mwaka 2011, baada ya uzinduzi wa maandamano kwenye bustani ya Tahrir, Misri, wanawake na wasichana walikabiliwa na unyanyasaji wa makundi. Tunazungumzia kwa mfano, wanaume 50 wakimnyanyasa mwanamke mmoja. Wakati taarifa hizi zilitangazwa kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, wanawake wengi waliogopa kwenda bustani ya Tahrir kuandamana na kupaza sauti zao. Lakini nilipata wazo kwamba ningeweza kuchukua hatua. Kwa hivyo nilianzisha mchakato wa walinzi wa eneo hilo la Tahrir, ambapo walinzi walivalia sare, walijitolea, na tuliweza kuingilia kati visa 100. Sio tu kulinda Tahrir na wanawake dhidi ya ukatili, bali pia kuwawezesha wanawake kufika eneo hilo katika wakati muhimu wa historia ya Misri, kupaza sauti zao na kushiriki.
Naam, shukran Soraya Bahat kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo ndivyo na hitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapa Marekani, mimi ni Arnold Kanda, nasema kwa heri.